Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi dowam etdirýär. Stambulyň häkimi Atatürk adynaky aeroport edilen hüjümde ölenleriň sanynyň 41 adama yaralananlaryň bolsa 239-a ýetendigini aýdýar. Şol bir wagtyň özünde Türk aeroportunda bolan bu hüjümde yaralananlaryň arasında türkmen sanyny raýatyň hem bardygy habar berilýär. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Stambulun Atatürk adındaki halkara aeroportunda bolon partlamada ölenlerin sahanı 41 adama, yaralananların sahanı hem 239 adama yetti. 28. iyun gişlik aeroportta canından yetin 3 hücumçi özünü partladıpdı. Azatlık radyosunun Stambuldaki çeşmesi, vakada in azından bir Türkmenistanı rayetin hem yaralanandığını haber veriyer. Stambulun hastahanı pudoğunda zähmet çekyen migrant issi Rozovay partlamada bir Türkmenistanın ayağının ayağına siketin yetindigini gurrun verdi.
Şol büyük olan patlamanın neticesinde gözlükçülük kontrolünden geçerken bizim Türkmenistan ayarlarının birine sağlığına zarar yetti. Yeten ziyanın neticesinde onun sağ ayağının topuktan yukarı müşrisi diğer de şol kısımlığına metal cisimlerinin birinin kaçıp ayağını kesmesi ve ayağını 11 dikiş düşmesine sebep oluyor. Ben yan geleceğim özünden sorudum. Hazır şu makal gürleşen makalimden şol gürleşip paydan makalimden iken bir kol gürleşip bilen yok. Korkudan yani panikten yani nesini bilmem.
Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçihanesi partlamada şiket alan Türkmenistanlıların anık sanı varada hazır takik maglumatları berip bilmecektiğini aytti. Bu partlamada yoğulan adımların sanı uhim çap edildi. Ona göre vakada bir özbek rayeti kim helak olupdur. Kırgızistan'ın İstanbul'daki konsulu şeyle maglumat verdi.
Yaralı olanların arasında Kırgızistanlı da saklanılayan iki adam var. 22 yaşlı Bagtiyar Yunusov ve 20 yaşlı Rufat Salimov. Hedir oları kayıt kesilhane akidenliklerini şeyledi, oları yeten şikayetin derecesini anıklamağa inanışıyarız.
Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğu vakada ağzından bir özbekistanlinin hem yaralanandığını anıklamağa başardı. Vakanın bolun yerine tapar eden Türk Premier Ministri Binali Yıldırım, hücumu İslam Devleti toporunun amala asırandığını, inanılandığını aytti.
Güvenlik güçlerimizin yaptığı tespitler terör eyleminin DAEŞ örgütünce gerçekleştiğini işaret etmektedir.
Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bunu biguna adamlara karşı edilen teröristik hücum deyip adlandırdı. Türkiye'de sonki ayların devamında Kürt separatistlerinin ve İslam Devleti toporunun jeňçilerinin amala asyrandygy aýdylýan bir näçe partlamalar boldy. AK'dan BMG, Germaniýa ve beýleki döwletler bu hüjümleri berk ýazdyryp çykyş etdiler.
Atatürk halkara aeroporti Edil Şüylün başında hücum edilen Brüssel aeroportu yali bizi bir yere getiriyen halkara bağlanışıkların simvalıdır.
Deyip AK'tan sözçüsü Josh Ernest aytti. Atatürk aeroportu hazır dolu dipkinde işlap başladı. Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım 29. iyunda aeroporttaki hava katnavının kadeli yağdayda işlap başlandığını haber verdi.
Hava trafiği normale dönmüştür.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz.
Azatlığı Lain Ulgumunda Qosmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yine yatlayar. Qosmok 420 773 797 383.
Şuň Türkmenistanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un bir kem 60 ýaşy belleniýär. Bu münasibetle anyk nähil çäreleriň geçirilýäni barada häzirlikçe maglumat ýok. Emma geçen ýyl bu tena gawatlanyp Aşgabatda Arkada parkı ýagny seýle açylypdy. Bu barada kärdeşim Ýoşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bir kem 60 ýaşady. Türkmen telewidenýesi prezidentiň doğulan günü münasibetli ýurdun ähli künçeginden we daşary ýurtlardan gutlaw hatlarynyň hem telegrammalarynyň gelýändigini habar berýär. Türkmenistan 6 asır saýdy 28-nji ýylyny Özbegistanyň, Gazagystanyň, Belarusyň, Ukrainanyň, Birleşen Arap Emirliklerinin döwlet daşdanlarynyň türkmen prezidentine iýeren gutlaw hatlaryny çap etdi. Türkmen telewidenýesiniň berýän maglumatyna görä, ýurdun döwlet we jemgyýetçilik işgärler, ministrler, edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň ýolbaşçylary öz gutlawlaryny milli liderin paýhatly ýolbaşçylygyny bir karar döwletiň bagtyýarlyk döwrüne watanyň belen sepgitlere ýetenligini aýdýarlar. Seýlede gutlaglarda ykdysadyýetiň dürli pugdaklaryny düýpli özgörtmeleriň amala aşyrylýanyny we Türkmenistanyň halkara awraýynyň belinde galýanyny welenliýär. Türkmenistanyň olorky prezidentiniň dogulan güni ýurdun baýdak gününe gawat gelen boldy. Prezident Berdimuhammedow dogulan güni indi bir näçe ýyl bäri ýurdun dürli welaýatlaryna gezekleşdirilip belenlenýän medeniýet hepdeliklerini gawat gelýär. Emma Aşgabatly zaman Murat Bugaýew prezident Berdimuhammedow dogulan gününiň dawarasynyň Niýazow dogulan günleriniň dawarasynyň derecesine yetip bilmeyenliğini aydiyar.
Edir Niyazın kıbrını deneştiren bir çınfız aytlar olsa 5000 kıyır. Niyazın kıyır derecesine yetip bilen olan tek.
Yani Kurvan Ulu Berdim Muhammed hün 56 yaş doğulunu 350 ornluk gemide meşhur Amerikan aydımcısı Jennifer Lopez'in katnaşmağına kurulun konsert Birleşen Ştatlardaki Adam Hukukları Fondunun Türkmenistan'daki Adam Hukukları yağdayını yeni bir gedek yağıtlatmağına Amerikan yıllarını olsa tankıyt etmeğine sebep olupdi. Sonra Jennifer Lopez'den başka Berdim Muhammedow'un doğulun gününe orta aydımcısı Filip Kirkorov, Türk yolu yıllı Mustafa Sanal, Arap aydımcısı Nansa Arzım ve Hıtay, Ukrayna ve Türkmen vaksılar aydım aydıptılar. Türkmenistanyň döwlet daşdanynyň doğulan gününiň jemgyýetçilik tarapyndan ul dawara bilen bellenilmegi indi 20 ýyl çymasy wagt ýer dowam edýär we ýazda Murat Bugaýew bu ýagdaýyň halk tarapyndan bolmaly zat ýaly kabul edilýändigini aýdýar. Emma onun pikirse bu pursatdan yurtta kçin edebiyatın sunu otun kıra süyüşürülmeğine kosodırnak içinle ulu yardım eden yazı sahirler, bağışsa adamlar mümkün olluğundan peyda vurmaya çalışarlar.
Kıl bolt birliğinin damak kersin koşko kayarları yine gayri tanse diyarlar aydın ay diyarlar özlerinin devlet başlarına hem de yurda beyleklerden has derlen adamlıklarını has vatan adamlıklarını ilmine gözetecek var bulunuyorlar şeyle bayram sırıkları.
Geçen yıl prezident Berdim Muhammedow'un doğulun gününe gavat Aşgabatda Arkadağ Parkı seyilgaya kasılıptı. Bu seyilgayağın umum meydanının 7 hektarı bara var olup onun içinle taşını mermer çayılan dürlü deskaların bina edilenini kaydılıyor. Taşır yurt havar seri isteler. Hususan AFP sonuna Türkmenistan'ın ilatı öz prezidentinin 58 yaşını onun adına ullukan seyilgah açmak bilen kutlu deyip yazıptı. Prezidentin doğulunun ilatın bu yıl nekil soğut edecekti herlikçe belli olmağını alıyor.
Kardeşim Yoşan Anorva'nın tayarlan mağlumatını dinledinedi. Adatlığı islen valtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Munun üçin SoundCloud tiltiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tiltimini indirmeyi yaptan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tiltiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un Mary welaýatynyň bayramaly etrawyna etjek saparynyň öňýände howpsuzlyk resmileri öýmeýe aýrylanyp, ýaşajylara prezidentiň saparynyň dowamında öz äpişgelerine tutulary açmadlygy, tamdyrlarda ot ýakmadlygy tapşyrýarlar. Bayramalynyň ýaşajylarynyň prezidentiň etraw etjek sapary döwründäki täze düzgünlerden habarlydyklary baradaky talapnama gol goýmaldy hem habar berilýär. Bu barada bayramaly Suray Türkiye'de kavaçımı devlet bayhanı gurun verdi.
Sağ ol, darılın görsünler, eğer gitmeyemin ama son gün zamanşına çıktım, ayarlı onun oyunu, hayırdır dedim, neye mutlu dedim. Onun oy dediği prezidentiyle bayramala, sanatoriye gelir, inni onu özne mod ediptir. Her ay çay kanyo kudlu, 10 günlük mü 20 günlük eliye simyatı bilen birinciler, onun için internetler, ne şu günün günün yapyalı, mardaklan kam yapık. Prezident gelen 10 min tek, o değil, der Hasan gel cevam o. Şu günün tetikleyeler, imme yerlere, o gelen günün el çağırlamız, daşarik çıkmana zar oluyorlar, çıkaran oklar.
Prezidentin Hasan gelecek en belli de.
Yok, aitmeyenler Hasan gelecek. Ne tür meyre, her şey geliyor diyse ya, şu günü geliyor. Yani bunu 3 günden geliyor diyse, alıyorlar, çoğunu geliyor.
Suray, inha şol prezident bayramağla, şol sizin yanınızdaki sanatoriya deyince almaya gelenle, yerli halkın adatı durmuş şeftlerine, ne mi ütkeye, yerli halka ne hili yaşayış rejimi hüdürleniyor. Adamlar ne mi etmeli, adamlar için ne mi kadalan, ne mi kadalan ne? Umuman şol prezidentin sapar ediyen makalı, ünkü doğurdaki baştan geçirilen tecrübeler, hazır baştan geçirilen tecrübeler, durmuş şeftler, yağdaylar, şu arada da vurma olmadı veraysın, Suray.
Sanatoriyan üstüne gelip gitken çabır, 100 tane snayterler atıyor. Her zadın üstüne snayterler atıyor. O taraftan aynamızı açacağız sonra, der o snayterler, aykiyarlara perdelerinizi yapın gibi. Yönü öyü bilmeden onun, aykiyarlar, kapı kapı yürüyorlar, perdelerinizi açınız yok, dışarı çıkınız yok, körseleriniz yok, tamdırı yakınız yok.
Şimdi, adatanla sarıyağdaydı anla,
he? O gelen yine kutup çıkmıyor içeride. Kapı kapı aylan yağlar, öğümde ne aç adam var, kim Türk'te, kim Türk'te değil. Açan üstü, ne hem tüyünü üstü, ne hem senepten üstü. Yeke yeke bağırlar, yazıyorlar. Gol çektiriyorlar. Aynen aşağı gel, körselecek gel, tamdır aşağı gel. Şunu gol çektiriyorlar.
Dilhasya'da be?
Ha, o Dilhasya'da senin gol çektiriyorum şunu.
Buradan yanlışıp, bir penceresini açan ya da tamdırın otlanma olsa ne diyorlar?
Otlanın, ulan bile otla koyuyorlar. Sen ne yapıyorsun, sana gol çektiriyorlar da olur. Burcu kulüzeyine veriyorlar sana. Verdik biz burcu kulüzeyine, sen gol çekip aldın bizden, gol çektin. O taydan, herhalde sen öldüren, ben kim gidip iyidesin, ay sen ey. Aynen aşağı gel, körselecek gel. Tamdır aşağı gel. Şunu gol çektiriyorlar.
Dilhasya'da be?
Ha, o Dilhasya'da senin gol çektiriyorum şunu.
Buradan yanlışıp bir penceresini açan ya da tamdırın otlanma olsa ne diyorlar?
Otlanın. Ulan bile otla koyuyorlar. Sen ne yapıyorsun? Sen gol çektiriyorlar da olur. Burcu kulüzeyine veriyorlar sana. Verdik biz burcu kulüzeyine. Sen gol çekip aldın bizden. Gol çektin. Ay, o taydan herhalde sen öldürün. Ben kim gidip iyidesin ay sen ey.
Havarçımız Devlet Bayhan'ın bayramalı travından özünü Suray deyip tanıştıran yaşayıcıların geçiren sohbetteşliğini dinledin edin. Adatlık Radyosu'nun havarçısı Sapar Mehmet Nepe Soluyev'in Türkmen sandığı tutsak edilenine 1 yıl olup bariyar. Adat Evropa Adatlık Radyosu Türkmen hükümetine Nepe Soluyev'i tutsakluktan boşatmaya çağırıp yürüte beyanat yayrattı. Bu beyanatın mazmununu kardeşim gözüllendinleyin.
2015-nji ýyldan beri Adatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen işleşýän Sapar Mehmet Nepesgulyew öz düşünen suratlary we video materiallary arkaly dinleýijileri yerli ýylatyň durmuşy barada senzurasyz habarlar we maglumatlar bilen üpçün ederdi. Nepesgulyew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulunda Awada şäherinde jurnalistika işine laýyklykda zerur materiallary surata düşürýän wagtynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Nepesgulyew 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen suwut işinde neşe bilen bagly aýyplamalar esasında tutsaklygy hökm edildi. Nepesgulyewiň ykbaly baradaky iň soňky maglumatlar 2015-nji ýylyň sentýabryna degişli. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň baş redaktory Nenat Peç Nepesgulyewiň tutsak edilmegini jurnalisti dymdyrma üçin edilen wagşylarça hereket hemde adam hukuklarynyň we insan perwer standartlarynyň bozulmagy diýip atlandyrdy we türkmen häkimetlerinden onuň derhal boşadylmagyny talap etdi. Bu çağırışa halkara guramalary hem goşuldylar.
Kardeşim gözelim beren maglumatlaryny dinlediňiz. Dünyada amasız şertlerde yaşayan çağların köpüsüne gariplik, suvasızlık ve iyir ölme kopu avanyar deyilip, Birleşen Milletler Kuramasının UNICEF Çağlar Fondu 28. yunda yayreden tədi hasabatındaydı. Çağların dünya derecesindeki yağdayına sin berilen hasabatta belirlenişine göre, hedirki tendensiyalar devam edip, amasız şertlerde yaşayan çağları üns arttırılmasa, 2030. yıla çenli dünyada 69 milyon çağı 5 yaş ne yetmeni olar. 60 milyon çağı bilim almak mümkünçlüğünden mahrum olar. 167 milyon çağı gariplikte yaşar. Çağları avanyan hopların esası sebebi garipliğe bağlı olar. Eyse hedir kün Türkmenistan'da çağlar nehil problemalar ulen yüzeyiz olar. Bu arada kardeşim gözölün tayarlan mağlumatın dinleyin.
Türkmenistan'da şunlar bazarlarda araba sürüyen yük daşayan ya da avtologları yuup kazanç ediyen çağaları xat köp görse olyar. Kazanç ediyenlerin eli yuup kamaşkalaların çağaları dığını yerli sinçilere ediyarlar. Ve bunun ulen bir vaxta Türkmenistan'da hedirki vaxta devletin çağalar bara dediyen aladalarını mahava dediyen çağralarının hem köpülönlüğünü belli yerler. Şunlar ovu yerlerinde çağaların mal bakyanlığını ve ekin meydanlarında işleyenlığını görmek hem mümkün. Türkmenistanlı yazacağım Anmrat Bogayev, hedirki vaxta kuramaçılıklı din calma uçin Türkmenistanlı çağaların ençemesinde yeterlik mümkünçülüğün yoktuğunu belledi.
Bellemeli yerdeyi. Tüm etraflarda, mesleklerde bunu işleyen dinzat sagirleri var, divaslandırılıyor. Şunun da hani ünlü kesil ağırlıyız. Yeni de örbellemedi ya da efendim her etrafını övünün tüm tatlılığı işleyen dinzat sagirleri var. Değil mi? Bunlar şu etraflardaki çeşmelerin oyununu, bazı zülgülerini amal ediliyor. Ben her nesaka inanmıyordum. Hazır şol lagerleri işleyen yok, şol edilen aradı yok. Başaradı da şol oluyor olmalı için. Maliyeter işler kuyverilmeli. Şol maliyeter işler kuyverilen yok.
Türkmenistan'da çağların sağlığı bilen bağlı yağdaya değişli il yeterli resmi sandar üren ucipsiz. UNICEF Çağlar Fondu'nun Türkmenistan'daki darası yurtta her yıl 100 milyon çemesi çağının doğulyanlığını haber veriyor. Şeyle de 5 yaşına yetmedik çağların arasındaki ölüm derecesini azaltma uğrunda iyi şalınıp barılayanlığını ve hedir. Her mün çağıdan yoğulayanların sahanını 50'den 33'e yetirmek maksadının göz önünde tutulayanlığı aydılar. Türkmenistanlı Ayal Lukmani Yelena Şeribriyanik yurtta çağı ölümüne medicina hizmetlerinin ilat köpçülüğü için gımmat düşeyenliğinin Lukmanların tayarlık derecesinin kovşakluğu sebeple niye doğru beceriş berilayanlığının esası sebep olayanlığına etti. Lukman hakiki yerdeyin yaşırılmağının hem sağlığı saklayış daki problemlara neticeli çemeleşmenin önüne büvet salyandığını belledi.
Keselhanalara, laboratoriyalara ne doğru sanlar vermek varada yürütü tavşırık veriliyar. Ne sağlar, sağıt deyilip keselhanadan çıkarılıyar. Keselhananın statistikasını yaramazlaştırıyar deyilip, ağır keselli çağanın keselhana alınmayan halıtları hem oluyar. Neticede çağanın en atası bir keselhanadan başkasına katınap, bolmasız yağdaya duçar oluyarlar.
Деп Елена Серебряник айтты. UNICEF хурамасының Түркменстандагы идарасы шу айда Чавидин маглуматында чагыларын социал тайдан корулмагының зарурлугуна үнсү чекти. Маглуматта социал корулгун пул көмөгү сагылык ве билим тайдан үпчүнчүлүгү жемиятчилик аладалары ве машгала ягдайы ялы метелелери өз үчүн алияндыгы белленер. UNICEF'ын маглуматында көп чагынын эсасы зарурлуктардан махрум болуп, карыйыплыкта яшаянлыгы белленер ве эң кошак хем кемсизилен топора майып чагыларын Millet ve dil taydın azlık toporlarının ve migrasiyanın tesirinin astına düşen çağların giriyenlik aydılar. UNICEF öz malumatında Türkmen hükümetine çağların hukuklarını korumağı çağırıyor.
Kardeşim gödülün tayarlan malumatını dinledin adı.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Owansanyň demir adynaky Gunnus şäherinde hopsuzlyk şertleri yaramazlygyna saklanyp galýar. 28-nji iýunda giýje Owan hopsuzlyk güýçleri Gunnus şäheriniň golunda söwüşçilere garşy harby operasiýalary geçirip başladylar. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä, bu operasiýalaryň dowamında 15 çemesi söwüşçi öldürilipdir we başga da 10 goly adam yaralanypdyr. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdan gulum radynyň berjek maglumatyny dinläliň.
Gunduz vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Qasim Jengelbagyň aýtmagyna görä, Gunduz şäheriniň golunda jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Düýün akşam başlanan harby çara 29-njy iýunda da dowam etdi. Generalyň aýdyşyça uruşda 15 jeňçi helak bolupdyr, 8 jeňçi yaralanypdyr. Bozy Kandahary we Hazrat Sultan atly sebeplerde çatışyk boldy. Düşmanyň bir komandiri hem söwüşde öldi. Ençeme oba jeňçilerden arasalandy. kılındı. Afgan güýçleri jeňçilere garşy güreşini dowam etdirýär dip Jeňelbag belledi. Afgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknaşygyň bolan ýeri Kunduz şäheriniň etegindä ýerleşýär. Kunduz şäheriniň daş töwereginde jeňçiler gabap alypdyr. Kunduz şäherine jeňçileriň gene wehm salýandygyny bu şäheriň ýaşaýjylary aýdýar. Kunduz welaýatynyň medeni jemgyýetleriniň wekili Paýz Muhammediň aýdyşyna garanda, Orada bayramynyň ýyly süre Kunduz şäherine güýçli hüjümi amala aşyrjakdygy barada Taliban bildirişi ýaýradypdyr.
Taliban hem awazyla paş gadan dar şäher bada ýyl hamlaýy gösterdiler dar welaýaty Kunduz roh andol.
Şu sebäpden halk howpasynda Kunduzun mahallelerinde jeňçiler gije tarapdan yaraqly hereket edýär. Şäher ýaşajylarynyň pul soraýar. Afgan güýçleri halkyň howpsuzlygyny üçin edip bilmeýär. Halk gorkup Kunduz şäherinden ýene gaçyp çykmaga başlady diýip Faýz Muhammed aýtdy. Kunduzda jeňçilere garşy harby çäre öňem ençeme ýola geçirildi. Ýöne netije bermedi. Jeňçilere garşy harby göreşiň ýewş alınıp barýandygyny Kunduz welaýatynyň häkimi Esedilla Umar Hilem tasdiqlady. Emma Kunduz şäherini jeňçileriň indi basyp alyp bilmejekdigini häkim öňe sürdi. Afgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy General Kadamşa Şehim Yollagçylaryň howpsuzlygyny üpçin etmekde yeterli çäreniň görülmändigini boýun aldy.
Aýkaş ma peşbiri waziýat mi budym ki matadady azamatyny hoda
deýir. Käşke biz yollaryň goragy üçin öňünden çäre görsedik. Gunduzyň çardyra atly etrafynda 14 jeňçi öldürildi. Olar yollagçylary zamon alan militarlardy. Kaçırılan adamları halat etmek boyunca Afgan güýçleri dinowsuz alady edýär dip General nagtady. Kunduz vilayeti Tajikistan bilen serhetleşýär. Demirgazyk gündogar Afganistanda baryan ýagdaýdan Tajikistan ýigiderli hawatyrlanma bildirýär. Tajikistanyň serhet ýakasynda Amudaryanyň Afganistan tarap kynarynda Merkezi Aziýaly militanlaryň yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Şaýmerden Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde eferden maglumatlarymyz barada öz pikir-araýyşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa-da sewitiňizde bolýan wakalar barada bize maglumat bermek isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatyradyň. Şahsiýetiňiz gizlinlikde saklanar. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi hem geçirip utaryas. Programany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.